Galaxy.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Zemlja čuda. Juče je naš predsjednik rekao da će izbori biti sljedećeg proleća i time nam je skinuo veliku brigu s leđa i dilemu koja nas jede od jesenas, mislim. Ne zna, kaže tačno, mjesec, april ili maj, ali će biti u redovnom roku. Time se pokazalo i 100% netačnim moje drevno proročanstvo da će izbori biti 100% ovog proleća. Jer izbori moraju pre istorijskog dogovora o Kosovu, tako sam vam ja razmišljala. Doduše, kako se stvar razvija, izbori će i ovako biti pre briselskog premium sporazuma, pravno obavezujućeg, razume se, ukrašenog cirkonima. Ako bi bili i posle njega, izbori bi se, verujem, opet završili na sličan način. Opet proričem, ne da đavo mira, ali nešto sam drugo htela da vam kažem. Nije meni krivo što će izbori biti kasnije, a ne ranije, a ne bih mogla reći ni da mi je drago. Više mi je sve jedno, trenutno. Ali sam uprkos tome juče celog dana tražila u vazduhu i u narodu neku emotivnu reakciju na ukazanje izbora. Nešto, bilo šta. Nisam tražila šta je rekao ova ili onaj aktivista, političar ili poznata ličnost. To može posle, koga zanima. A prvo, šta se osjeća u atmosferi? To je ono za čime sam tragala. E pa da vam kažem, ne osjeća se ništa. Ne samo povodom izbora, nego povodom bilo čega. I to traje vrlo dugo. To da ništa ne možete da pročitate s lica ljudi. Da sam vlast ili opozicija, to saznanje bi me, Boga mi, zabrinulo i uplašilo. Ne zato što tišina i lica bez izraza najavljuju buru posle zatišja, nego zato što ne najavljuju ništa, odnosno ne zna se šta najavljuju u svojoj neprozirnosti. Kada ljudi ne pokazuju nikakvo raspoloženje ili emociju, to nije dobro. Verujte mi kada kažem, jer ljude posmatram dugo i predano. Događaje mogu da pobrkam ili zaboravim, ali impresije o ljudima u određenim istorijskim situacijama i svakodnevnim, ne. Malo kad su bili ovako nečitljivi. Sećam se recimo kada su posle demonstracija 9. marta 1991. godine poterali tenkove u centar grada. Bila sam baš na autobuskoj stanici 37. na Trgu Republike, kada se otvorila kupola na tenku kod Jugoeksporta, a iz njega je izvirio rumeni momčić. Tenku je u tom času prišla neka bakica i pružila dečku tanjir pite prekriven belom salvetom. I sećam se da sam pomislila, jao bre baba, gde si pošla s tom pitom, tenkove su isterali. Ali što bi rekao naš predsjednik, nisam mogla da skinem osmeh s lica. Mislim, realno govoreći, taj tenkista je više izgledao kao babino unuče nego kao uzurpator, dok su mu strah i zbunjenost senčili bucka stolice. A i bakici šta bi čovek zamerio? Imala je volje i da umesi, da iznese i da nahrani vojnika, ko u ruskom filmu. Neka, bolje nešto nego ništa. Zapamtila sam takođe da su tu pored nas, pored babe, tenkiste i mene posmatrača, da se šetao neki čovek, visok i lep, s malim detetom. Držao je dete za ruku, polako prolazio pored tenka, gledao ga, ne znam kako bih vam opisala, nekako mirno i dostojanstveno. Nije se krlještio, nije pravio face, samo je gledao. I svojom mirnoćom i detetovom ručicom u svojoj ruci sačuvao svoj ljudski i građanski prostor. Eto, taj utisak je odavao i mora biti da istinit čim traje ovoliko godina. Ima još slika koje sam arhivirala u glavi. Na njima su ljudi na kojima se vidi da nešto još osjećaju. Osjećaju i loše stvari, ali se vidi da su živi. Ima jedna baš teška iz 93. godine. Zrelo doba hiperinflacije koja nas je već potpuno usisala u tu nadrealnu realnost i što je najgore, uopšte se nije nazirao prolaz kojim bismo se mogli vratiti u normalu. E, tih dana vozim se prepunim autobusom broj 56 i na sedištu preko puta mog kunja neki stariji čovek u radnom odelu. Vraća se očigledno s posla, a u krilu mu leži majstorska torba. I u tom času se desi nešto sasvim neočekivano. Čovek odjednom počinje da priča sa nevidljivim sagovornikom, tako ubedljivo, kao da je čovek stvaran i kao da sedi baš tu gde ja sedim. Objašnjava mu nešto vrlo sugestivno, maše rukama, pokazuje, dokazuje. Mi ostali ćutimo, putujemo kroz mrak, gledamo svoje senke u mutnom prozoru, da ne bismo delili nemoć sa saputnikom koji ne može da dokaže nešto mnogo važno čoveku koga nema. I da vam ne pričam koliko sam te godine i one sledeće videla ljudi koji su pričali na ulici sami sa sobom. Ali sam, kažem vam, videla nešto i neke ljude, srećne, nesrećne, živo ih zapamtila, pa sad mogu da pričam. A po čemu ću sadašnja lica zapamtiti? Lica koja su zatvorila svoje prozore, to ne znam. Baš ne znam. Dobrodošli u zemlju čuda. Sunshine on your face, send a computer. Sada vesti iz zemlje čuda. Ova nedelja počela je loše. Opet poplava, opet Kraljevo.
Jel ima neke štete?
Koliko hoćeš.
To je u najkraćem, a detaljnije ovako. Voda se povlači iz većine poplavljenih područja u centralnoj i zapadnoj Srbiji i sada se radi ono što se radi posle poplava. Ljudi to nažalost znaju i bolje nego što bi želeli, rutina malte ne. Gde je bilo najteže? Na teritoriji Kraljeva i opštine Knić, Arilju, Lučanima, Vrnjačkoj banji, Tutinu, Trsteniku, Novom Pazaru. Voda je oštetila kuće, puteve, mostove. Nekima odnela stoku i useve. Slika s terena u ponedeljak, RTV Kraljevo.
Čuo sam neku uku, da huči voda. Ja mislim kiša pada, kad sam pogledao puno mi dvorište vode i talas i idu ovim putem, sad se nalazimo od 2 metra. Da je tenk ovde ne išao, odnelo bi.
Ovdje je dom gurnula neka voda iz planine, do mučna voda.
Svimo sve i svi.
Podavilo kokoške, svinje, prasiće, sve podavilo.
Ovo nije moglo gore da bude. Vidiš i sam, evo. Stala srušena, prodavnica puna vode, dvorišta nema, više ograde nema. Hvala Bogu kad smo živi.
Ništa nije ostalo, toliko sam se mučio i sadio i papriku i paradaj, sve je propalo.
Samo je nanešeno katastrofu, ovo nivo od vojske ne može da raskrči. Ne mogu umati se.
Najgore su prošli meštani iz sela Sirča. 50 kuća poplavljeno, a srušio se i most. Pri čemu im to nije bila prva nesreća. Selo je porušeno u zemljotresu 2010. pa potopljeno u poplavi 2014. Sad opet nevolja. Slika od juče, TV Kraljevo.
Pravili smo neki pomoćni most, pa eto po jedno može tako da pređe. Sad vidim gore rade da bi se valjda stavio pontonski most. Inače, bukvalno smo bili odsečeni načisto od sveta.
Imate li vode, struje?
Struja ima, voda i to nije bilo, sad nešto su, telefon ne radi, ništa, ništa. Ali dobro, opet kažem, samo da nema žrtava. Ljudski žrtav, vidim, i stoku je narod unosilo i svašta je se izdešavalo, a sad ne znam, stvarno ne znam.
Slično je bilo i u Čukojevcu i u Godačici, gde je voda naišla brzo i digla sve pred sobom.
Haosno stanje. Koje je bilo godine poplava? 14. pa ovo sad.
Ovi mostovi izdržaše.
Pa evo ga prolomio. Prolomio. A evo Nenadu će sad u kuću da uđe. Za sat vremena Nenadu ode kuća. Ovo Milošević je tu.
Ako nastavi da pada?
Ne, pa ne treba da pada. Ona probiva ovamo. Sa ovo padavi.
Ima još štete.
Štete, haos. Pa ste videli uspolje kad ste došli? To je sve pod haose.
Nije haos, nego treba malo strpljenja, poručuje gradonačelnik Kraljeva dr. Predrag Terzić početkom nedelje. RTV Kraljevo, 4. juna.
Građane molim da razumeju kada ne dolazi pomoć u najkraćem mogućem roku, zbog veličine teritorije grada Kraljeva, treba i sami da se organizuju dok pomoć ne stigne.
Meštani čekaju, a umeđu vremenu ispumpavaju vodu, krče kuće i dvorišta. Oni iz Žiče i Mataruške banje kažu da znaju s koje strane dolazi problem kad udare jake kiše. Nije sve do prirode, nešto i do ljudi.
Najveći problem je ovaj kanal koji ide od škole negde, da se prokopa širi malo, da tu vodu odvede dalje prema Ibru.
To je tako jednostavna stvar da se odradi. Mogu da vam kažem da je problem ova cev, otkad sam ja ovde od 99. godine, ovo je možda peti put što je ovakva stvar, niko to ne rešava. Ne znam u čemu se radi.
Teško je bilo i u Gornjem Dragačevu, gde je voda, kako kažu, za par sati stigla do kuće i automobila i ponela životinje. Popustio i bedem, što je izazvalo dodatnu nesigurnost meštana.
negde oko pola devet nije bilo ništa, a do 9:15 izlilo je se da ni sami nismo mogli da poverimo.
Ovdje ne može da prihvati svu vodu od usta je cijet, a i od ožba isto sa brda se sliva.
Od Belice ka selekciji za krompir, sve su pod vodom. Na prozor ljudima ulazi voda. Jednog čoveka su jedva izvadili iz vode da ga izbace na terasu. Nosilo je kola, vurad, drveće, strašno, nikad nije lako bilo, nikad.
I da utvrdimo gradivo. Nešto je do prirode, nešto do zakona, nešto do ljudi. Ako je do ljudi, opet im je neko tolerisao destruktivno ponašanje. Evo primjera. Selo Đerač kod Lučana potopljeno je u ponedeljak zato što bedem nije završen. Nije završen jer vlasnici tri kuće, inače iz Beograda, vikendaši, kako piše Kurir, nisu dozvolili da se na njihovoj zemlji na samoj obali Bjelice izgradi bedem, pa je 150 metara korita s jedne strane ostalo bez zaštite. Zbog toga je u ovom selu poplavljeno 19 kuća. Direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević za RTS.
To nije jedina lokacija na kojoj vi imate takav primjer, na kojoj su radovi ili usporeni ili zaustavljeni zbog toga što prosto ljudi telom su branili da se priđe njihovoj imovini. Veliku promenu će napraviti i zakon koji je usvojen krajem prošle godine, koji reguliše reagovanje u vanrednim situacijama, uvodi neke potpuno nove mere prema kojima će svaka lokalna samouprava imati obavezu i sankciju za nerealizovanje te obaveze.
E sad, ako je zakon donet krajem prošle godine, zašto već ovog proleća nije dao neke rezultate u praksi? Ili treba vremena, ili meni nije sve baš najjasnije. Idemo dalje sa slikama. U selu Šavci kod Novog Pazara poplavljeni su prilazni putevi do kuća, kuće također, usevi potopljeni. Glavni problem, mostovi, što porušeni, što zagušeni. Porodica Stefanović pretrpela je najveću štetu i do njihove kuće moglo je u ponedeljak izjutra samo traktorom. Boško Stefanović o ljudskom faktoru.
Obišali su me vatrogasci, spasioci, bila je mašina jedna koja je pokušala da očepi taj čep koji je bio na ta dva mosta, ali nisu, nešto, jer uvek dolazi još toga. Znači ima puno smeća koje ljudi bacaju pored reke Raške.
Znači ima i ljudskog faktora.
Ma, ljudski faktor definitivno veliki.
Šta o poplavama kažu političari? Oni iz vlasti vele da je stvar pod kontrolom i da će pomoći svima kojima je pomoć potrebna. Opozicioni da je i poplava slika nesposobnosti vlasti. Miloš Aleksić, Narodna stranka.
Kako funkcioniše ova zemlja? Ne postoji nikakav sistem, nikakav plan, nikakva strategija. I ono što su usvojili, kao što je ovaj akcioni plan ili kao što je nacionalni program za upravljanje rizikom, su samo mrtvo slovo na papiru.
Da li je tako? Juče je zasedao Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i tu se mogu pronaći neki od mogućih odgovora. Predsjednik odbora Marijan Rističević se požalio na slabo interesovanje novinara za rad odbora, verujem da je u pravu, pa da ispravimo to.
Meni se 2014. godine strina udavila u Obrenovcu i te godine mi je poplavljeno 120 hektara useva, dakle štetu mi nikad niko nije nadoknadio. Kao neko ko zna šta je šteta, posebno u poljoprivredi, ja želim da kažem da štete nisu velike, da vlada s obzirom na razmeru štete u potpunosti nadoknade to što se tiče poljoprivrednih useva i zemljište koje je veoma zagađeno dovesti u neki prvobitni položaj. I ostaje da više novca zaradimo i da više novca dobiju i da više novca upotrebe. Ako ne kontrolišemo vodu, voda će iskontrolisati nas, to je moj stav.
I da zatvorim krug o poplavi time šta kaže naš narod, odnosno jedan pripadnik, a dosta mu i 10 sekundi. Zabeleženo u okolini Kraljeva, čovjek u čizmama i starom džemperu stoji prilično miran, moram reći. Ispred njega voda.
Nosi sve ispred sebe i moraš samo da se pomeriš da čuvaš sebe, ništa drugo. Sad ovo što će da prođe, to će da prođe. Pa ćemo posle, imamo šta ćemo.
Spuštamo se lagano ka jugu, ali i tamo neki problemi. Šta voda ne odnese, izgleda pokupe lopovi. U krugu mašinske industrije Niš za 4 dana 2 krađe. U subotu 1. juna NN izvršilac je presekao katanac i odneo bakarni kabel dužine 50 metara. 2 dana kasnije, u 4 ujutru, presečena zaštitna mreža i ukraden univerzalni multimetar. U konzorcijumu 11 firmi koje posluju u krugu mašinske kažu da strahuju za bezbednost i traže zaštitu od nadležnih organa. Jedan od oštećenih je Dragan Pantić, koji kaže da problem traje više od godinu dana i da se krade sve. Kablovi, šine, rezervni točkovi od vagona, delovi vagona. Jednom su odneli visokonaponski kabel iz šahta preko koga je stajao teg od 500 kila. TV Zona Plus.
Ustanovili smo i videli da ta šahta je imala teg preko da zaštiti nekako upad neovlašćenih lica, međutim, normalno su oni to uspeli da taj teg od 500 kg prevrnu, verovatno ima kopite od konja, se vide da su vukli. Zato molimo državu da nam na neki način osigura pravo na rad. Mi smo trenutno ugroženi, ne znam imena, ne znam ko su, pretpostavljam da ću ja lično imati neki problem nakon ovoga, ali mora da se ovaj problem pokrene sa mrtve tačke već jednom.
U Nišu, hvala Bogu, ima i dobrih vesti. Evo, naslov govori sve. Javna garaža ispunila očekivanja. Kakva očekivanja čovjek može da ima od javne garaže, osim da se parkira, ja ne znam, ali ima ko zna. Sve će biti objašnjeno stručno i specijalnim jezikom. Vi slušajte pažljivo, ako ne zapamtite, ja ću da vam ponovim posle. Direktor JP Parking Service Niša, Dejan Dimitrijević, TV Zona Plus.
Radom garaže smo zadovoljni, frekvencija posećenosti je čak i prevazišla naše projektovane vrednosti pre izgradnje. Od početka rada tog parkirališta mi nismo imali ni jedan slučaj nezadovoljnog korisnika, već samo reči hvale i zahvalnosti zato što je konačno u tom delu grada uređenost došla i rasterećeno je parkiranje na uličnom frontu koje je pre toga bilo popunjeno 100%.
Znači, to se kaže ovako. Frekvencija posećenosti prevazišla je naše projektovane vrednosti, to znači da se puno ljudi parkira, valjda, u garaži, i rasterećeno je parkiranje na uličnom frontu koje je pre toga bilo popunjeno 100%. To znači da kad nije bilo garaže, svi su se parkirali na ulici. Sad više ne. Ja, međutim, to ne bih umela ni da smislim, ni da kažem iz glave i zato nikad od mene, gospođa direktorka nekog parking servisa ili garaže. Ništa. Evo meni zovrta. Tu su još bolje vesti. Prošlog petka svečano je otvoren novi pingvinarijum, a svečano je besedio zamenik gradonačelnika, gospodin Goran Vesić.
Danas je veliki dan za Beogradski zoološki vrt. Danas je otvoren naš pingvinarijum. U ovaj pingvinarijum je uloženo negde manje od 400.000 evra, građen je nekoliko godina i ovde se trenutno nalazi 17 pingvina. 7 pingvina je došlo iz Beča, 10 iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je donacija, to je poklon Beogradu i Beča Ujedinjenih Arapskih Emirata. Mi smo im zahvalni na tome. Inače, prostor ima za 40-ak pingvina, tako da će ih biti još, da će deca zaista moći da uživaju.
I najbolja vest za kraj. U organizaciji Unije žena povereništva SNS-a u Paraćinu održano je predavanje na temu Nega lica i tela. O važnosti ove teme govorila je Jelena Vidosavljević, članica Unije. Mogu da vam je opišem. Plava kosa, zaboravila sam kako se zvaše kad je pri glavi onako malo tamnija. Bela suknja, leopard print bluza. Jedan od predavača bila je Gordana Cvejić, strukovni kozmetičar. Predavala je o epilaciji i fotopodmlađivanju sa posebnim osvrtom na lečenje celulita. Kanal M Paraćin. Ipak moram da ponovim, predavanje na temu nega lica i tela Unija žena povereništva SNS-a u Paraćinu.
tema sa kojom se susrećemo svakodnevno, s obzirom da veoma brzo živimo i da imamo sve manje vremena za sebe, na zahtev i na veliko interesovanje naših članica i naših sugrađanki, mi smo uspeli da organizujemo jedno ovako lepo druženje.
Koža je najveći organ našeg tela, koža pamti. Kada svojoj koži priuštite neku hidrataciju, masažu, koža će biti jedrija, sveža, moćnija i trebamo nešto raditi za sebe.
Eto, uradite nešto za sebe, bile su ovo vesti iz Zemlje čuda.
Eko.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Izaberi pametno i ludo se zabavi. VIP. Druga priča.
Povodom Dana Rusije, spektakularni koncert Kubanskog kozačkog kora. 11. juna u 20 časova, Velika dvorana, Sava centra, umetnički rukovodilac i glavni dirigent Viktor Zaharčenko. Besplatne ulaznice na blagajni Sava centra i prijavnici Ruskog doma.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U temi emisije govorimo o briselskim izveštajima. Kako su u poslednjih deseta godina svedočili u evropskoj budućnosti zemlje čuda? Briselski izveštaj kao znakovi pored evropskog puta. Putem putuje naš karavan i čita znakove bolje budućnosti. Malo čita, malo preskače. Izveštaj ga prati kao stariji brat. Kad putnik izgubi korak ili promaši put, on mu šapne: ovuda, vrati se. Briselski izveštaji su i dnevnik naše evropske ljubavi. Na početku je evropski put bio Stairway to Heaven, a evropska budućnost ono što je Indija bila Kolumbu, obećana zemlja ukratko. A danas? Ne znam. Lađe su još na pučini, a kopno se ne vidi. Izveštaji kažu: samo pravo, nećete pogrešiti. Nemamo vremena za najdublje vraćanje u prošlost, pa ćemo krenuti do dovoljno davne 2010. Evropska komisija je 9. novembra te godine u Briselu objavila godišnji izveštaj o napretku Srbije u evropskim integracijama. Pozitivnu ocenu dobili smo za odnose u regionu, gde smo igrali konstruktivnu ulogu baš tim rečima. Pohvaljeni i za odnose u vladi u kojoj, kako je primećeno, postoji konsenzus o evropskim integracijama. Ali smo zato pali iz predmeta reforma i stanje u pravosuđu, korupcija i vladavina prava. Evropski komesar za proširenje Stefan File rekao je šta ne valja, a vlasti su odgovorile: popravit ćemo. Novembar 2010. govore Boris Tadić, Nata Mesarović i Snežana Malović.
Reformama pravosudnog sistema Srbija čini napor da odgovori na izazov organizovanog kriminala, kriminalizacije društva koje je posljedica ratnih godina 90. Ovo je jedan kompleksan proces i oni predstavnici države koji u tom procesu učestvuju zaslužuju priznanje i ohrabrenje.
Tražim razumevanje, jer ako se vrše korenite promene, onda se treba dati podrška, treba se dati podstrek i naći razumevanja za neke greške koje sigurno nisu namerne i za koje vam obećam da će Visoki savet sudstva i sudstvo u Srbiji učiniti sve da se te greške isprave.
jer mi na kraju ovog puta želimo da budemo u Evropskoj uniji. To nije diktat, to je naša volja.
Zahvalni smo prijateljima iz Evrope, pre svega Evropske komisije, koji su odlučni da nam na trnovitom putu reforme pomognu pohvalama za napretke, ali što je najvažnije, da nam ukažu i na slabosti i na način kako da ih otklonimo.
Tih dana i godina pitanja svih pitanja i krajputaš naših evrointegracija bio je Ratko Mladić. Za glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca jedino pitanje. I tek što smo te davne jeseni ispratili Evropsku komisiju, eto i njega. Domaćine podsjeća na obaveze i postavlja malu diplomatsku zagonetku. Radna hipoteza je, kaže on, da je Ratko Mladić u Srbiji. Šta mu znači radna hipoteza, moglo se pretpostaviti. U isto vreme naši brižno upiru pogled u 6. decembar 2010. kada je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija bilo zakazano razmatranje Bramercovog izveštaja. Mada je bilo jasno da će izveštaj biti pozitivan tek kad uhvate onoga koji se krije u radnoj hipotezi. Govore Vojislav Vukčević i Rasim Ljajić. Novembar 2010.
Ja se nadam da će on dati jedan korektan izveštaj. Kad kažem korektan, ja mislim da će on biti pozitivan, kao što su bila prethodna dva.
Konstatovat će se činjenica da cilj nije ostvaren, da su Mladić i Hadžić uvek na slobodi, ali očekujemo da će u izveštaju biti i pozitivnih elemenata koji se tiču saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, pre svega u smislu dostave dokumentacije, pristupa arhivama. Sam Ramirec je rekao da je tu saradnja za čistu desetku.
Da li je bila baš desetka ili malo niža ocena, nisam sigurna, ali Bramerc jeste pohvalio Srbiju za pristup našim dokumentima i arhivama. Podnoseći redovan izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, rekao je da Srbija drži ključ hapšenja Ratka Mladića i Gorana Hadžića i da vlast mora da učini više u tom cilju. A Srbija je, sećam se dobro, pokušavala da shvati kako se završava ta igra nerava između zemlje koja trči ka Evropskoj uniji i unije koja stoji na svoj kapi i proverava dokumenta, a uvek fali neki papir. Novinar Danasa, Božidar Andrejić, novembra 2010.
Završna stvar je ovo. Igraće se Bramerc hipotezama i zarezima, ali su oni već izmerili koliko to dugo može da traje. Možda to zna, ne znam, Đelić ili Tadić, a mi ne znamo. Znači, ima negde tamo neki rok, ja to tako zamišljam, da banalizujem potpuno. Igrajte se vi, još jedno dve godine, cile mile, lepi izveštaj, manje lepi, ovo ono, ali dana tog i tog, posledice je ta i ta. Ovo se slatkiši, lizalice, šargarepe, kako god smo ih zvali, štap je tog dana, pa vi radite šta hoćete. Tras po džepu ili tras po nečem drugom.
Srbija je 12. oktobra 2011. dobila pozitivno mišljenje Evropske komisije o sticanju statusa kandidata, ali moglo bi se reći uslovno. Komisija je procenila da pregovore treba otvoriti kada se otvori vidan napredak u najznačajnijim domenima saradnje Beograda i Prištine. Status kandidata Srbija nije dobila kad je očekivala, već 1. marta sledeće godine 2012. A krajem maja 2011. uhapšen je Ratko Mladić. U intervju Associated Pressu predsednik Boris Tadić se osvrnuo i na stvari koje su makar i neiskazane, visile tih dana u vazduhu. Hoće li biti neke nagrade ili barem predaha i popusta za Srbiju? Hoće li biti boljih izveštaja?
Ja ne očekujem uopšte bilo kakve nagrade sada. Ja prosto tražim od strane Evropske unije da ispuni što je njeno. Mi smo ispunili što je naše i nastavit ćemo da ispunjavamo ono što je vezano za kopenhaške kriterijume, ali niko nema pravo više Srbiju da stavlja na stup srama. Niko nema pravo da govori da je ovo zemlja u kojoj ne postoji vladavina prava i više niko ne može da govori da smo mi narod koji nije bio u stanju da se suoči sa prošlošću. Mi smo pokazali da smo narod koji se suočio sa prošlošću.
Vreme će međutim pokazati da je ta obala novog i drugačijeg tretmana za Srbiju još udaljena. Posle hvatanja Ratka Mladića, evropska retorika ipak postala nežnija. Serž Bramerc, koji u prethodnom izveštaju samo što nije delio šamare, sada je pohvalio sve službe zaslužne za hapšenje Mladića i najavio da će u usmenom nastupu u Savetu bezbednosti ispraviti sve grubosti iz pisanog izveštaja.
Ovo je važan dan za međunarodnu pravdu, dan u kome u pritvor stiže Ratko Mladić. Kada je reč o izveštaju Savetu bezbednosti, mi smo ga podneli pre 3 nedelje i on je do sada najoštriji od kada sam ja glavni tužilac. Naravno, u svom govoru pred Savetom bezbednosti, iako ću konstatovati brojne propuste, ja ću insistirati na tome da smo veoma zadovoljni jer je Srbija ispunila važnu međunarodnu obavezu.
U Savetu bezbednosti Bramerc je rekao da je hvatanjem Ratka Mladića Srbija ispunila ključni zahtev za kompletiranjem saradnje s Haškim tribunalom, ali očekuje se da to nastavi, da istraži mrežu Mladićevih jataka, da kazni one koji su mu pomagali i da saradnja sa Hagom i dalje bude njen prioritet. Usmeno je korigovao svoj oštri izveštaj, ali egzaltacije na račun Beograda nije bilo. Tih dana se činilo da će se i Holandija svrstati u red zemalja u čijem se pogledu na Srbiju topi led. Nije se desilo. U holandskom parlamentu nije prihvaćen početak procesa ratifikacije sporazuma sa Srbijom. Javnost je prvo bila iznenađena, zatim ozlojeđena. Zvaničnici, oni su pokazivali vidljivu želju da deluju umirujuće. Predsednik Boris Tadić.
Dobro, ne treba dramatizovati stvari. Holandski parlament je u skladu sa procedurom te države rekao da čekaju zvanični stav holandske vlade i onda će usvajati mišljenje. Što treba poštovati?
Naredne 2012. godine imali smo već novu vlast, a Unija je bila ona stara. U izveštaju Evropske komisije za tu godinu stajalo je: ključ za početak pregovora Srbije o prijemu u Evropsku uniju je značajan napredak u odnosima sa Kosovom, uz nastavak započetih reformi. Kosovo je polako došlo na Mladićevo mesto. Sledeće 2013. bili smo još bolji đaci. Evropska komisija u izveštaju kaže da je Srbija ostvarila istorijski napredak u evropskim integracijama, ali da je čekaju ozbiljniji izazovi u ekonomiji i vladavini prava. Treba li da podsećam da je u godini tog izveštaja usvojen briselski sporazum, za koji komisija u izveštaju kaže da je doveo do bespovratnih promena na terenu, otuda onolike pohvale. Od zadataka su ostali borba protiv korupcije i kriminala, reforma javne uprave, medijske slobode, nezavisnost institucija. To su stvari koje se ponavljaju. Prva poglavlja, poručuje Štefan File, očekujte do godine. Nije se ni to desilo, prvo je otvoreno decembra 2015. Premijer Dačić 2013. kaže da je to bio jedan od najboljih izveštaja Evropske komisije. Takva je i beseda.
Nama je cilj ne da Srbija samo uđe u Evropsku uniju, nego da Evropa dođe ovde. To znači da evropske vrednosti, kriterijumi, zakoni, način života, a na kraju krajeva i životni standard ljudi bude na evropskom nivou.
I sledeća godina nam je bila odlikaška. Drugu oktobarsku nedelju 2014. pomilovalo je Miholjsko leto i briselska blagovest. Stigao je izveštaj Evropske komisije i našem premijeru Vučiću oterao oblak sa čela. Obradovao se, čak se i nasmešio. Evropa nam je u tom času bila najbolja drugarica.
Ja ne mogu da sakrijem osmeh. A ovo što sam umoran, umoran sam od dvodnevnog čitanja izveštaja pažljivog. Trebalo mi je 12 sati da pročitam izveštaj, pa mi to nije bilo dovoljno, pa sam još 12 sati pažljivo radio na izveštaju. Tako da ako imam podočnjake, imam od tog izveštaja. Izveštaj. izveštaj bolji od svih ostalih izveštaja u regionu. Ako ništa, i za utehu najbolji smo.
I naredne jeseni 2015. ocene su bile vrlo solidne. Evropski komesar i naš stari znanac Johannes Hahn donosi izveštaj u kome su pohvale za ambiciozne ekonomske i političke reforme i za neke bitne dogovore u dijalogu s Prištinom. Ima napretka u borbi protiv korupcije i kriminala, piše tamo, nema ga u oblasti medija i slobode izražavanja. Možda je na to trebalo obratiti pažnju još pre 4 godine. Johannes Hahn, 2 akcije.
Ekonomski razvoj u zemlji također ide u pozitivnom pravcu. Postoje još neki problemi, recimo u oblasti medija i u vezi sa transparentnošću vlasništva u medijima. Mislim da se odnos vlade sa civilnim društvom popravio, što je važno za koegzistenciju građana u društvu.
Na medijske primedbe premijer Vučić odgovara mirnije nego što će reagovati u godinama koje dolaze. Primedbe, kaže, prihvata s punom ozbiljnošću, ali će se i našaliti.
Mi ćemo to da tretiramo na odgovoran način i da vidimo kako i na koji način da napravimo određeni pomak u toj oblasti. Ako hoćete da se malo našalim, ja sam našim evropskim prijateljima rekao da su oni tu gotovo jednako, možda i više odgovorni od nas, imajući u vidu broj medija koji finansiraju, pa da malo pogledaju da to urade na transparentniji način i da uvek svi znamo koga, kako i gde finansiraju, pa će to takođe da doprinese da u okviru tog poglavlja imamo bolje rezultate.
Sa evropskim činovnicima koji su nam darivali izveštaje gajili smo idilične odnose, osim retkih epizoda u kojima bi nešto krenulo naopako. Novembra 2016. šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, trebalo je da podnese izveštaj o napretku naše zemlje na Skupštinskom odboru za evropske integracije. Sednica je međutim bila prekinuta i odložena na neodređeno vreme. Razlog je bio protest poslanika Srpske radikalne stranke i Dveri, zato što izveštaj nije bio preveden na srpski jezik. Davenport je otišao, ostalo je pitanje hoće li se vratiti u Skupštinu i pod kojim uslovima. Takođe i da li svi žele njegov povratak. U Skupštini se raspravljalo o tome ko je kriv za to što nije bilo prevoda i rečeno je da je kriva predsednica odbora Marinika Tepić. Usto se pričalo i o tome da li je gost sedeo na mestu predviđenom za goste ili među domaćima kao domaći.
Kako ste mogli dozvoliti da ambasador Evropske unije u Beogradu prisustvuje sednici odbora za evropske integracije? Videli ste da sedi u radnom predsedništvu na centralnom mestu. Zašto se dozvoljava ponižavanje Narodne skupštine na ovaj način?
Nije istina da je ambasador predsedavao. On je bio gost i sedeo u sali na mestu predviđenom za gosta.
Ja se slažem sa mišljenjem da je bilo neophodno obezbediti prevod izveštaja na srpski jezik, ali ne mislim da je Michael Davenport najveća žrtva događaja od četvrtka. Mislim da je najveća šteta naneta samoj zemlji.
Michael Davenport je rekao da je spreman da dođe u ovaj parlament, naravno da obezbedimo uslove za adekvatan rad, i pohvalio i moje ponašanje toga dana i pomoć članova moga kabineta.
Apsolutno, sa najvećim zadovoljstvom ćemo prisustvovati. Mi jedva čekamo i veoma se radujemo toj prilici da možemo da čujemo predavanje diplomatskog predstavnika Velike Britanije o tome kako treba napustiti Evropsku uniju.
Kako je na tu sugestiju da bi u srpskom parlamentu pre trebalo govoriti o Brexitu nego o ulasku u Evropsku uniju, reagovao Michael Davenport, gostujući na radio televiziji Vojvodina.
Ja sam tu kao akreditiran ambasador Evropske unije u Srbiji i odbor me pozvao u tom svojstvu da pričam o godišnjem izveštaju o Srbiji. Nisu me pozvali da pričam o Brexitu, ali spreman sam za ovakav razgovor.
Posle te epizode Devenport se nije vratio, a izveštaji se više nisu podnosili u Skupštini. Sledeće jeseni 2017. dva dana nakon što je u Briselu prvi put saopšten okvirni rok ulaska Srbije u Evropsku uniju, Johannes Hahn 10. put dolazi u Beograd. Nagoveštena godina bila je 2025. i delovala je predaleko, a mi u tom času izgleda još ne znamo da može da se pomeri i dalje. U komesarovim rukama izveštaj, na usnama lepa reč kao i uvek. Ume i da je sroči. Nema ograničenja brzine za napredak Srbije, kaže Hahn, ali je ključna stvar kvalitet postignutog. Šaputanje na jastuku.
Vremenski okvir je jasan i imamo plan aktivnosti koje je definisala srpska vlada i koju je dogovorila s nama. Važno je sprovesti sva važna pitanja, jer nije stvar u tome da izađete nama u susret i uradite šta mi želimo, već da unapređujete životni standard građana. Date im mogućnost da ostanu u zemlji, a ne da budu primorani da emigriraju.
Tih dana naša premijerka nije obeshrabrena 2025. kao mogućom godinom ulaska u Uniju, ali joj nije ni smešna kao ovi najnoviji momenti u izveštaju iz 2019. Od datuma je, kaže, važnije da sprovodimo reforme. E, to je isto.
Mi ovo radimo zbog Srbije, njenih građana, njene privrede, ne radimo zbog Evropske unije. Ljudi u Evropskoj uniji su naši prijatelji, oni su naši partneri. Ali sve što mi radimo, sve kako danas Srbija živi, kakva je naša ekonomija, sve to ima apsolutno veze sa Evropskom unijom.
Moram da intervenišem. Ljudi u Evropskoj uniji, bilo kojoj drugoj, i uniji, organizaciji, i državi, nisu nam prijatelji, nego smo s njima u nekom političkom odnosu. Kakvi prijatelji? To je posao. Hoće li se ta lekcija savladati jednom, ne znam. I da čujemo šta kaže naš partner, može i mentor ako želite, Johannes Hahn, u vezi sa izveštajem 2017. Kaže, očekuje se pomak u pregovorima Beograda i Prištine, očekuje se sprovođenje dogovorenja.
Uveren sam da ćemo uskoro imati pozitivne rezultate i to tako da sve ono što je već dogovoreno bude sprovedeno i da će se nove stvari dogovoriti kako bismo videli pozitivne korake. Sada, kada su sve institucije formirane, nema više izgovora za nesprovođenje dogovorenog.
Ja đavola da se sprovelo sve što je dogovoreno, ali znate šta bih ja volela? Ja bih volela da vidim izveštaj o izveštaju, u kome bi pisalo, pogledajte šta smo mi, evročinovnici, planirali i rekli, a šta je bilo posle. Ali ni to se neće desiti, nego ja pričam onako. Dve godine kasnije pregovori su u ćorsokaku, dve strane su se zaglavile. Možda su se i posrednici zaglavili, ali ko bi njih propitivao? Ministar Dačić ovih dana.
Dijalog je na reanimaciji. Da li će uspjeti to, zavisi od reanimatora, odnosno koliko su uspješni oni koji treba da udahnu novi život tom dijalogu.
Stižemo do 2018. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, predao je aprila prošle godine našoj premijerki Ani Brnabić izveštaj Evropske komisije. Najbolja ocena iz budžetskog deficita, najslabija da i slobode izražavanja. Premijerka je bila globalno zadovoljna, lokalno spremna da deluje. Nije joj bilo jasno otkud ocena da nema napretka u slobodi izražavanja i da to izaziva rastuću zabrinutost.
Što se tiče slobode medija, i dalje ne razumem tačno probleme. Mi smo imali početkom godine nezavisnu ekspertsku misiju iz Evropske unije. Izveštaj te misije je bio dosta pozitivniji nego ono što mi možemo danas da pročitamo u ovom izveštaju. Nezavisno od toga šta ja mislim, kao predsjednica vlade, tu sam u svakom trenutku za nastavak sastanaka sa grupom za slobodu medija.
I I najzad o ovogodišnjem izveštaju govorili smo detaljno prošle nedelje o stvarima koje je Evropska komisija ocenila pozitivnom ocenom i o onima kojima je dala negativnu. Kako na to gleda opozicija? Goran Ćirić, DS.
U izveštaju za 2019. godinu stoji isto ono što je stajalo i u 2017. i 2018. godini, a to je da je Srbija postala zarobljena zemlja, zemlja u kojoj ne odlučuju institucije, nego odlučuje stranka na vlasti. I to se nije promenilo u protekle tri godine. To je jasna slika o stanju institucija čiji je posao da kontroliše izvršnu vlast.
Premijerkino mišljenje o izveštaju već ste čuli, a možda ga najbolje sažima ton iz ovog kratkog rezimea koji sledi.
Da li je izveštaj iznenađujući? Pa dobro što je, reklo bi se, ukupno pozitivan, ali svakako, kao što ste videli, ima neke stvari koje su meni nejasne, nemaju mi nikakvu logiku i dolaze stvarno već u domen zabave, ali tako je kako.
Nikada do sada evropski izveštaj našim zvaničnicima nisu bili smešni, jer oni to zapravo i nisu kakvi god da su. Ne znam da li su zvaničnici poruku iz najnovijeg izveštaja pročitali na pravi način, ali ko sam ja da sudim? Bile su ovo slike iz zemlje čuda iz koje vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.